musika jostariz gatoz gaurko ostirala honetan. Tarteka horretarako ere tarte hartzen baitu, eta normalean horrelako proposamenak egiten dizkiguna, batez ere aur eta gazte literaturaren ingurukoak, Garazi Arrularekin izaten ditugu, eta bera da, bai, arrazoi duzu, asmatuko zenuten honezkero, telefonoaren bestaldean duguna, arratsaldeon Garazi.
Kaixo, arratsaldeon, ostiralarekin, ba, jostari torri behar.
Beharko, ez da, aprobetsatu behar, horrelako egun bat pintzat badaukagula aste osoan zehar geure egin beharretan. Egunero ere kalterik ez du egiten ordea horrelako jarrera izateak.
Bai, da.
Astelen batez agian egin daiteke, kosta egiten da, baina egin daiteke. Bueno, Garazi, gaurkoan Beatrice Alemania autoriari buruz hitz egitera etorriko zarela iragarri diazu niri lehentxeago, oraintxe esan diegu, ja da, geure entzulei. Esango dugu, Beatrice Alemania italiarra dela, boloñarra, eta txikitan gutako asko bezala Gianni Rodariren liburuen miresle handia zela, gerok gaur egun berak, ba, bere obran agian horren eraginak edo baditu, baina, bueno, kontaiguzu, nor da Beatrice Alemania?
Bai, ba, batzuk esan duzu, ezta? Zuekatu duzu, bueno, bere iturri edo maixuetakoak, baditu beste batzuk berak aitortuak, eta zuk esan bezala, Bolonian sortu zen, berak esaten du dela ilustratriz. Otriz, esaten dudala, hau da, ilustratzaile eta autorea, ez da, aldi berean. Eta, berak zortzi urte zituela, erabaki zuen, ba, marrazkilaria eta idazlea izan entzela, zuko ipatu, ba, bueno, liburu horietako bat zabaldu zuenean, hori egin nahi zuela bizitzan, eta hori egin du. 30 liburutik gora publikatu ditu, bai, bueno, Frantzian, Italian, Japonian, Estatu Batuetan, eta gero horien itzulpenak, ezta? Eta idazten du berak italieraz eta frantsesez, zeren esan dugu boliniarra zela, baina Parisera aldatu zen duela 20 urte inguru, eta lehenago publikatu zuen frantsesez. Eta handik urte batzutara, ba, zenbait lan publikatuta zituela ja, frantsesezko merkatuan, ba, hasi zen ere italierazkoan argitaratzen. Eta, bueno, ba, esan dezakegu, bera autodidakta dela, eta nahiko arrotzen da hortaz, ba, elkarrizketa batean baina gehiagotan entzun dugunez, eta beraz, ba, bueno, ba, bere esperientzia dugu, ez, eskarmentua eta begia ditu maistra bakar, eta berak ere esana da, ba, 7-9 hilabete pasatzen dituela liburu bakoitzarekin, oso manuala da, eta zu ordenagailoakin eta ezu gauzan dirik egiten, eta erabiltzen dituna teknika, ba, dira danak esku hauekin, bueno, ordenagailoa gaur egon ere eskuekin egiten da, ze pantailetan eta pintatzen dute asko, ezta? Baina, esan dut egu, berak zikindu egiten ditula eskuak, zeren arkatza eta kolas eta temperak eta gazkizarrak ere erabiltzen ditu, tampoiak ere erabiltzen ditu, eta, bueno, holan, esaten aldugu detaile asko sartzen dituela, ez, ba, pixkate zorrotz behiratzeko behar da, behirada zolia eta pausatzeko, ez da, horri aldeak da, pasatzen dituzu, eta bakoitzan holan pausatzeko eta fijatzeko detailetan. Eta Maite Dure esan den dugu pertsonaia deskomposatzea. Mm-hmm. Ez, ba, atalka bezala ematen ditu, ba, pintatzen du anizera txira bat, eta gero jartzen dio burua, edo begiak pixkat elkarren ondoan, gero lan txerrian moduko sudurrak, eta, bueno, ba, pixkat ez dira estetiko kirolan super, ez nukena, ze ederrak edo, baina intzuzen hortan datza bere berezitasuna eta bertasuna ere bai. Eta ezakete aukera izan duzun ikusteko...
Bai, hemen ordenagailua parean, bai. Bueno, guk olakotan eta beste lagun batekin Albarekin aritzen naizenean irudi kontu ez eta entzulei beti aholkatzen diegu. Eurek ere aukera baldin badute momentuan behintzat sarean sartu eta Beatrice Alemaniaren lanetan sartzeko, geurekin batera begiratzeko. Hemen justu parean dauzkat, bere webgunean aurrena agertzen den irudia, alako paisaia moduko bat, animaliaz josita zubi baten gainean, bai, alako, oso paisaia nire intzat oso erakargarri eta bereziak egiten ditu, ezta?
Bai, entzuten, zuka ipatu duzuna izan da azkeneko, azkeneko obra, Estatu Batuetan atera duena eta da, lehendabiziko aldiz, horan animaliak hainbeste bintzat pintatzen dituena. Horretik, pertsonak bai, baina hainbeste animalia banaka batzu, baina honetan bereziki animaliak pintatu ditu. Eta ikusiko zenuen, entzuleren bat horren nahi laurrean bada, ikusiko du nola maite ditun koloreak, ezta? Eta nola nahazten ditun bizi ilunak, ez? Holan kolore bizi-biziak, gero kolore ilunekin, baina ez ilun monokromatiko, haitik eta hainbat kolore, baina holan ilun beten, eta holan nahazten ditu eta erabiltzen ditu ere holan oso fluorescenteak, nahazten du ilunekin, eta bueno, hori ere badu holan ez augarri. Eta ja, itzintzen badugu igual historia ez edo, esan dezakegu beti iradokitzen duela zerbait, baina egiten duela oso moralaren kontra, bezala, ez? Osa, esan ez, ies egiten duela moralismo, eti kontatzen du ituina, eta listo, ez? Ez dugu asmoa kontatzeko atzeko zakitibiaren ban, ez eta iradoki dezaken gero ikusiko dugun bezala, eta pixkat sartzen gaitu zuk aipatu duzu, ez, erakargarria, sartzen gaitu nola baiteko bidai batean liburu bakoitzarekin. Hori holan bere ezaugarri buruz.
Alako, bidaia batean sartzen du, eta historia zuk esan duzuna, nik ez hori, txarrez oraindik irakurtzeko aukerarik ez dut izan, ikusteko aukera sarean besterik ez dut, baina, obra oparoa du, aipatu duzu, 30 liburutik gora ja dagoeneko idatzi dituela, berak, idatzi eta marraztu.
Bai, esan dugu duela 20 urte aldatu zela Parisera, iruditzen zeolako, zegoela horre ilustrazion eta iraultza moduko bat, eta da berea jantzen asmo bakarrarekin, eta hori izan zen ilustrazioan muturra sartzea, eta ongi sartu du muturra, 20 urte hauetan, 30 liburutik gora kaleratu dituelako, esan dugu 7-8 hilabetean bat, etzaio lanik falta izan.
Etzaio lanik falta izan, esan duzu normalean gainera historia eta marrazkia bereak egiten dituela, beste batzutan ordea, beste batzuen testuen gainen ere aritu izan da, izan Aldous Huxleyrenak, Jenny Rodari aipatu dugu lehenago ere, bez, hainbaten lanetan izan du eskua sartzeko aukera.
Bai. Nik egia esan ezagutzen ditudanak, horan eskutan izan ditudanak, dira bereak bai testua eta bai ilustrazioa.
Aipatzen jarrita, agian bere libururik ezagunena edo agian sarituena den guk lentxeago pion artean ezer egin gabeko egun handi bat edo frantsesez agian zuk ni baino hobeto esango duzuna, da ez da gaur hola zehatzago aipatuko duguna garazi.
Bai, holan korrika batean egindako itzulpena izan da hori. Frantsesez un grand jour de rien da, eta agia esan lanak emanen dizkibuket,
Bai.
hau euskarara titulua, euskarara itzultzea segurazki barruko testuak baino denbora gehiago
Bai.
beharko genuke izenburu txukun bat edo asebete garri bat emateko.
Oraingoz ez
Eta,
gara lan horretan sartuko,
bai?
ni behintzat ez agian zuri utziko dizut lan hori egunen batean agian.
Bai, nahiko nuke, bai. Ikusiko dugu egunen batean aukera dugun, baina esan bezala ja oso goi mailako autorea da eta goi mailako autorek daukatena ba oso exigenteak biela eta baita itzulpenekin ere eta nola pa publikat ez da, zoi beste mundu bat da, agian beste egun batean sartuko gara horretan, baina papelak eta tintak eta bon, ba hor aukera oso zabala da eta oso bueno, aski errentagarri edo merkeenetik hasi eta garesti oso garestitara joana. Baina bueno, ba hauxe anjan ez dute dian Albin Michel da bueno, argitaletxea Frantsesa atera zuen 2016 urtean eta ja hainbat hizkuntzaetara itzuli duten eta bueno, ba, hemen kontatzen dan historia gutxi gora bera da ume bat, ez dago zehaztua generoa, eta nahiz eta kritikaren batean ja ikusi dute mutikotzat hartzen dutela, baina, bueno, nik frantxez ez irakurri dut, eta behar bada eskapatu dugu zait, baina ez dut ustez, berari ez erreparatu diot, eta zait iruditu aipatzen duen ingeneroa, eta ez nahiko, ba, bueno, ba, ume bada, jazta.
Listo, bai, zertarako behar gehiago.
Hori da, ume bada, eta amarekin joaten da bigarren urtez, ba, holan, basoko etxe moduko batera, ba, handakantzetan, eta ba, bere esanetan deus ez dagoen inguru batera, ezta? Eta euria eta euria besterik egiten inguru batera, eta zorionez ba, berekin du makinita edo kontsola edo dena delakoa,
bai.
Eta martxanoak hiltzen pasatzen du eguna, adik eta amak bueno, etxetik botatzen duen arte, eta holan bidean, harri batetik bestera pasatzeakoan ero hortzen zaion arte konsola uretan. Eta beraz hori drama handi bada, zer egin du berak konsola gabe. Eta, bueno, ba, orduan, hasten da ikusten, eta hasten da entzuten, eta hasten da ukitzen inguruan daukan, ezta? Ikusten du, ba, igual, badagola ezer ezabaino zerbait gehiago inguru horretan eta hoxe horrutziko dugu ez dugu spoiler gehiago eginen baina bueno lan esan daiteke horrekin irudikatuko zenuten ez ba pixkat da ba, pixkat munduaren aurkikuntza ez da lehenago ez zegoen hortaz jabetzen da umea eta bere burua ere entzuten hasiko da, ez? Beste alde bat edo ere esperduraren iruditzen zaiten, Nikolan irakurtzen duen, eta berra da, hau, pentsakite, esan beharko nuken nik nola irakurtzen duen, ze bat dintzatzen alduen,
bai.
Aldu, baina,
bueno,
ben,
bota
ba, botako dut, bai. Asperduraren aldarria ere iruditzen zait, ez? Bakarrik egotearen gaitasuna galdu dugu, edo, bueno, edo garoz eta gutxiago bakarri gaude, edo, bueno, dakit. Eta ez daukagu, oza, hainbeste input daukagu, ez daukagu ezer gabe edo alako hori gabe ja kasi egoten bere abela bilatzen dugu, ez da, dela konsola, dela telefonoa, dela
bai.
Dena delakoa. Eta bueno, ba, ematen dio horrek, gabezia horrek ematen dio umeari ba, bere burua entzuteko, bere burua eta ingurua entzuteko aukera eta testurak eta soinuak eta barrez eta hortaz aparte ba, oso historiaz aparte bueno, historia itzezko historiaz aparte, irudiak ere oso oso ederrak dira.
Ba, hauxe esan duguna, Beatrice Alemaniaren un angran jurterrian, barka nire frantzes baldarra, liburu horrekikoak, esatekoak, obra askoz gehiago du, lehenago aipatu dugun moduan, beraz, hortxe, gaurko gure gonbita, Beatrice Alemaniaren munduan sartzea, eta hauxe guztiak ikustea. Ostiralerako, plantxarra ez da. Ea, azte buruan seguraldi egiten digun, eta, bueno, ona edo txarra, aprobetxatzeko moduko izan daitekena.
Hori da, hori da. Ateatzeko kale, ateatzeko protagonista bezala, liburuko protagonista bezala, euripean ere.
Hori xe da, ba. Ba, Garazi, eskerrik asko hau guztia kontatzeagatik, ez dakit beste zer utzi duguna aipatzeko, bestela, ba, hemendik lau bat astera artero, berriz ere elkarren entzuteko aukera izango dugula.
Hori da.
Ondo segi.
Berrin, aio, aio. Txatxetik zaindu barputzta burua janez emaren menua zertarako maitresnak zeruan jaten duenak ez dago maizapipinik ez alki ez ondarkinik putzuz